En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Korto og Steno, en podcast fra Berlingske.
Sydkorea har fået nok af Kim Jong-uns evige atomtrusler og evindelige missilfyrværkeri. Så nu reagerer landet med trusler. De vil have det ultimative våben, som jo er af samme kaliber, som dem Kim Jong-un leger med. Er det en farlig udvikling, som vi også her i Vesten skal tage seriøst? Svaret giver næsten sig selv, men vi spørger alligevel Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg om det her til sidst i denne anden time. Velkommen, jeg hedder Jarl Kortberg.
Ja, og jeg hedder Torben Steno. Og som varslet, så har vi også en debat i programmet, og den kommer om godt 20 minutter, når så kommer Berlingskes erhvervsredaktør Thomas Berndt Henriksen og debatterer fagbevægelsens krav om en folkeafstemning, der kan afvise afskaffelsen af store bededag. Og Thomas Berndt Henriksen, han skal debattere med næstformand, som er en kvinde, der hedder i fagbevægelsens hovedorganisation, som hedder Nana Højlund. Så skal jeg også lige sige, at vi jo altså på ingen måde er i mål med ugens fidusbamse, og så derfor så modtager vi stadigvæk meget gerne bud på en oplagt modtager. Og det kan I jo altså lytte. Det kan I lytte selvfølgelig. Hjælp os med ved at skrive jeres bud på vores Facebook-side, Korto og Steno, hvor der også er plads til spørgsmål og kommentarer.
Nu skal det så handle om regeringens planer for at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft. Der skal blandt andet mere fokus på erhvervsuddannelserne, og det skal ske på bekostning af gymnasierne. Er det en fornuftig vej at gå, og hvad bør man gøre for at få de ca. 45.000 unge, der i dag hverken er i job eller i uddannelse, i sving? Og er det i øvrigt fornuftigt, når regeringen vil fjerne et år på kandidatdelen, som vi har set på visse universitetsuddannelser? Og hvad betyder udflytningen fra de store byer af visse uddannelser for kvaliteten og søgningen? Det er sådan lidt en palet af regeringens uddannelsespolitik, og vi tænkte, at vi skulle måske tale med nogle eksperter. Nogle, der beskæftiger sig om uddannelses- og erhvervspolitik, eller i hvert fald uddannelsespolitik. Og det er blandt andet dig, Stina Wrang Elias, mangeårig direktør i DEA. Mm-hmm. Det er en forsknings- og uddannelsespolitisk tænketank. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og når du sådan kigger på regeringsplaner her, så vil jeg spørge sådan helt lige ud af posen. Stina Wrang Elias, vil det virke? Kommer man i mål?
I forhold til mangel på arbejdskraft?
Ja.
Det kommer an på, hvor vi kigger hen på arbejdsmarkedet, vil jeg sige. Jeg synes, det er helt rigtigt at regeringen at have stort fokus på både de 45.000 og på erhvervsuddannelserne. Det er velgørende, at der kommer stort fokus på det. Det tror jeg, jeg tror også med den minister, som altså Mattias Tesfaye, jeg hørte ham i mandags, der er væk bag ordene. Vi har en minister, der virkelig ved noget om blandt andet det, der hedder den forberedende grunduddannelse. Altså FGU'en hedder den i forkortelse, og den er målrettet de her 45.000.
Det var det, der hedder EFG, da jeg gik i skole.
Nej, det for den fandtes ikke, men det kan vi komme tilbage til. Den uddannelse, den er helt ny, så den fandtes ikke dengang du og jeg var unge. Så det synes jeg er helt rigtigt at have fokus på det. Så savner jeg, at der er en helhedsorienteret analyse af de videregående uddannelser. Lige nu så har vi et udspil, som alene kigger på universitetsuddannelserne. Men hvad betyder det, at man laver om på universitetsuddannelserne? Hvad betyder det for alle de unge, som gerne skulle have lyst til at blive lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fordi det har vi også hørt i valgkampen, og det kan vi også se i tallene, at det kommer til at mangle rigtig meget. Så man kan sige, jeg synes, der er gode takter i noget af det, og så er der noget, jeg er noget mere skeptisk over for i forhold til, om det kan give den arbejdskraft, som vi har brug for.
Så lad os starte med det, som jeg har indtryk af, er sådan juvelen.
Yes.
Erhvervsuddannelsen. De skal have nogle flere penge. Vi skal have nogle flere unge til at tage erhvervsuddannelserne. Er du imponeret af det, du ser, eller er du skeptisk, eller hvad mener du?
Jeg synes, at Mattias Tesfaye har den rigtige analyse. Han har nemlig den analyse, at der er to steder, som vi skal sætte ind i forhold til erhvervsuddannelserne. Og det ene handler om, at vi faktisk skal være meget opmærksom på, hvad er kvaliteten af erhvervsuddannelserne. I stedet for hele tiden bare at snakke om, at vi skal have flere til at søge det. Hvordan får vi så nogle uddannelser, som er rigtig gode, så dem, som rent faktisk søger uddannelserne, bliver fastholdt i højere grad, har lyst til at blive der og gøre deres uddannelse færdig. Det er det ene element, han har fokus på. Og det andet element, han har fokus på, det er, måske skulle vi simpelthen hæve blikket en lille smule og bare ikke være så fokuseret på, at det skal være unge fra 9. og 10. klasse. Måske skulle vi kigge meget mere i retning af nogen, der er lidt ældre, som en meget stor gruppe, der kunne have et potentiale for at tage en erhvervsuddannelse.
For eksempel alle dem, der er gået i gymnasiet.
For eksempel en stor del af
som er Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører, som vi havde besøg af for 14 dage siden. Han er jo en af dem.
Ja, der er jo rigtig mange i Danmark, som tager en studentereksamen, og som er rigtig glade for det. Men der er en del af dem, som også finder vej hen til at tage en erhvervsuddannelse bagefter, men der er en alt for stor gruppe, som aldrig får en erhvervskompetencegivende uddannelse, og det har vi virkelig brug for at få lavet.
Men har vi altså diskuteret og snakket om i årevis, og hver gang, altså jeg kan dele din begejstring for, at Mathias Tesfaye rent faktisk ved noget om det, og jeg altså kan kun komplimentere for, at han lavede et Facebook-opslag, hvor han havde sin egen lille søn med på 4 år, der stod og lege med en murske og sagde, min søn skal ikke være mønsterbryder. Men hvordan skal det hvad er det konkret, der skal til for, at det der syndrom bliver brudt?
Flere penge?
Nej, det her, det tror jeg faktisk, altså jeg vil sige det sådan, erhvervsskolerne er økonomisk trængte, så der er behov for flere midler til erhvervsuddannelserne.
Men det kan ikke gøre det,
fordi vi er jo ude i, at altså, alle os, der sidder her omkring bordet, vi er jo opdraget i et samfund, hvor vi for generation efter generation har uddannet os mere og mere. Så det er jo ligesom inkorporeret i hele samfundet, at alle tænker, at deres børn skal have mere uddannelse end dem selv. Og der har vi jo simpelthen behov for et kæmpe kulturopgør, hvor vi ligesom i langt højere grad kigger på det enkelte barn og siger, eller enkelte unge og siger, hvad passer til dig? Så vi ikke bare sådan blindt og automatisk siger, at vores børn skal have mere uddannelse end os selv. Det er den ene ting. Og den anden ting er også, at jeg, når vi kigger på ungdomsuddannelsessystemet, og det er jo der, hvor vi har erhvervsuddannelserne, og vi har gymnasierne, og hvor man kan sige, at gymnasierne har vundet big time og stort. Der har jeg det jo selv sådan, at jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig svært at pege på nogle simple løsninger. Jeg har arbejdet længe med uddannelsessystemet, og det er et af de steder, hvor jeg synes, det faktisk er svært at kigge og pege på nogle simple løsninger. Og når det er svært, så er det fordi, erhvervsuddannelsessystemet er kendetegnet ved, at der har du 2/3 af din tid i uddannelsen ude på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du arbejder 37 timer om ugen, du har 5 ugers ferie. Det er noget af det, der gør erhvervsuddannelserne rigtig, rigtig, rigtig gode. Men samtidig har vi jo en ungdomsgeneration, som er vant til at gå i skole, og som er vant til at have et ungeliv, og gerne vil til fredagsbar og fester og hvad ved jeg, og have et ungeliv i det hele taget. Og det er ikke så nemt at få, hvis du skal have 2/3 af din tid ude på en arbejdsplads. Så der er noget i selve erhvervsuddannelsesmodellen, som både er godt, men som også afskrækker unge. Nu ser I ser lidt...
Det er jo dig, der er ekspert.
Ja. Men kan I ikke godt se, hvis nu min datter, Esther, hun har gået i gymnasiet. Og mens hun gik i gymnasiet, så var hun kæreste med Christian, som tog en erhvervsuddannelse. Han var ved at blive sejlmager. Så spørger jeg dem op til sommerferien, hvad skal I lave i sommerferien? Og så kigger Christian på mig, og så siger han, altså, hvad mener du? Jeg har 2 ugers ferie, hvorimod min Esther har 2 måneders ferie. Om fredagen, så skulle Esther jo til fest på sin skole. Christian, han var i lære på en arbejdsplads, hvor der var 3 andre end ham ansat. Og de skulle jo om fredag eftermiddag, så skulle de jo hjem og lave boller i karry og se Disney-show, dengang det fandtes. Og Christian, han var 19 år gammel. Hvor skal han gå hen? Det er der jo, der er 20% af en ungdomsårgang, som er klar til det her, som elsker den form for uddannelse, og som rigtig gerne vil have den form for uddannelse. Men det at forestille sig, at der er rigtig mange unge, som ikke vil efterspørge et ungdomsliv, det er bare svært at se for sig.
Er det ikke, altså nu hvis det her det er jo noget, der rækker langt frem i tiden, ikke? Og så tænker man, når man snakker altså om for eksempel altså de mange akademikere, djøffer og økonomer og jurister og økonomer, så dem skal vi ikke have så mange af mere, fordi de bliver snarere overflødige. Det kan sørge kunstig intelligens for.
Jeg tror nu, at det, men jeg forstår, hvad du mener.
Det er skåret ja, meget kort, men du er selv inde på det i noget af de der ting, du skriver, at vi snakker hele tiden om arbejdsudbud. Der er nogen, altså det kommer til at forandre sig så meget, hvor de her mennesker skal arbejde hen. Ikke?
Jo, det gør det. Og det, altså, man kan jo sige, jamen vi har i dag har vi et uddannelsessystem, som har meget vægt på det boglige og det teoretiske, som har haft en, altså som, hvor vi har ligesom komme til at forveksle god uddannelse med lang uddannelse. Mm. Jeg tror jo på, at vi skal hen et sted, hvor vi får et uddannelsessystem, hvor du kan gå meget mere, altså hvor du kan bygge på igennem hele livet, også fordi at vi bliver jo simpelthen så gamle, så vi skal jo arbejde til vi bliver 70. Og der skal vi i højere grad kunne sige til unge mennesker, nu vælger du at blive tømrer, og så kan du arbejde som tømrer i det antal år, som du gerne vil det. Og når du ikke vil det, så stiller vi et stort efter- og videreuddannelsessystem til rådighed, hvor du enten, altså hvor du kan flytte dig et andet sted hen, hvis det er det, du gerne vil. Hvis vi nu kigger ind i et andet område af vores arbejdsmarked, som er den offentlige sektor og vores kernevelfærd, altså der, hvor vi har lærere i vores folkeskole, pædagoger i vores dagtilbud, sygeplejersker, der kan vi jo se, at der er kommer til at være en enorm mangel på arbejdskraft. Altså simpelthen pædagoger, der kan passe vores børn, ikke passe dem, men udvikle dem, lærere, der kan undervise vores børn. Og der kan jeg ikke rigtig se noget i den uddannelsespolitik, for at nu vende tilbage til regeringsuddannelsespolitik. Jeg kan ikke rigtig se noget i det udspil, der er her, som for alvor tager hånd om det. Og det bekymrer mig dybt, fordi det er jo hele vores samfundsmodel, der
er
på spil.
Så det, du forestiller dig, det er, at man skal bruge flere ressourcer på efteruddannelse. Og der er vel også det her med, at man for eksempel siger, nu er jeg 30 år, og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at uddanne mig videre, så nu tager jeg lige en 3-4 år på SU og sådan noget. Det er måske ikke nogen mulighed for nogen, når de har...
Det er i hvert fald svært.
Etableret familie. Altså, det, der fanger bord simpelthen.
I Danmark har vi et uddannelsessystem, som har tjent os rigtig godt, men det har utrolig stor vægt på, at man skal tage så meget uddannelse som overhovedet muligt, inden man er 30 år gammel. Det er det, vi bruger vores offentlige midler på. Det er i vid udstrækning uddannelse, inden du er 30 år gammel. Det har tjent vores samfund godt. Nu kommer vi til at leve meget længere. Hvordan får vi et uddannelsessystem, hvor du kan bygge på hele tiden, og hvor vi også investerer i det fra offentlig side, i at man kan bygge på hele tiden.
Der er så mange diskussioner. Vi har kun 10 minutter tilbage, ja. Så vi skal skynde os videre til det, som jo også er et kerneproblem. Og vi kan pludselig sige, at alle er enige om de der 45.000 mennesker, som er imellem... Er det mellem 15 og 24 år, som ikke er i uddannelse, som ikke er et job?
Ja.
En ressource, men også... det kræver noget at få dem aktiveret og så videre. Alle kan nok forstå, at det er ikke noget quick-fix for at få de mennesker i gang. Men hvad, når du kigger på regeringens planer, og måske har du selv nogle idéer, hvad gør
vi? Men der synes jeg faktisk, at vi er i så heldig en situation, at vi til den målgruppe har vi jo lavet en helt ny uddannelse, som hedder den forberedende grunduddannelse. Så når du står efter 9. og 10. klasse og ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse, det kan være, fordi du ikke har 2 i dansk og matematik, og derfor ikke kan starte på en erhvervsuddannelse. Det kan også godt være, at du er super dygtig faglig, men du er psykisk har nogle udfordringer. Så har vi lavet den her forberedende grunduddannelse, som skal gøre dig klar til ungdomsuddannelse. Det, der den befødt eller så dagens lys i 2019, og den har haft meget svære fødselsbetingelser, kan man sige. Der er jo tale om, at det er en helt ny uddannelse, det er en helt ny institutionsform, det er nye lærere, det er ny pædagogik, samtidig kom der corona, der har været alskens problemer. Men jeg hørte jo Mattias Tesfaye i mandags, og han er i den situation, at han jo kender den her uddannelse indefra, fordi han var ordfører på det tidspunkt. Han har deltaget i de 25 forhandlingsmøder, som har født den her uddannelse. Og derfor, da han sagde i mandags til alle de her, der var mødt til det her politiske topmøde, så siger han, nu er vi ude i en tillidsøvelse. Vi er ude i den tillidsøvelse, at I skal stadigvæk fokusere, og I skal vende jer ud mod de her unge udsatte og få dem ind på den her uddannelse, så skal jeg nok sørge for, at der kommer økonomi og ressourcer til at få den her uddannelse rigtig op at køre. Det, der kan bekymre mig lige nu, det er, at vi får alle mulige nye politiske initiativer i forhold til en målgruppe, når vi nu rent faktisk har et meget gennemtænkt ny uddannelse, som skal op og køre. Så vi skal ikke have nye initiativer, vi skal have den der forberedende grunduddannelse til at fungere.
Jeg kender ikke så meget til, men jeg har måske nogle, hvad skal man sige, nogle fordomme. Er det en slags 10. klasse?
Nej, det er nemlig ikke en slags 10. klasse, fordi det er en blanding af det, der i gamle dage var produktionsskolerne, altså en ny pædagogik, hvor du bruger dine hænder, og så har de taget noget af det, der var det gamle, fra HF og VUC, så du kan både få, så det er simpelthen en helt ny pædagogik, hvor du arbejder med dansk og matematik på en ny måde. Og det, der er fantastisk godt ved den her uddannelse, det er, når vi ser trivselsmålingerne, på trods af, at den er født under så svære betingelser, så er der ret høj trivsel og ret gode overgangsfrekvenser. At man kommer i gang med noget, når man er færdig med den.
At man kommer videre på en erhvervsuddannelse,
eller videre med en HF.
Og det her, det kan man få SU til, og så videre, så de også har noget...
Det, der er med det, det er, at kommunen skal visitere dig til det. Ah. Der er også lavet der hedder en KUI, vi elsker forkortelser i uddannelsesverdenen, den kommunale ungeenhed, som simpelthen skal holde de her unge i hånden hen til den her uddannelse, og få dem videre derfra.
Vi skal hurtigt videre til det her med kandidater, ja.
Ja.
Ja. Jeg tænker, det med at skære et år kandidatuddannelserne på visse kandidatuddannelser, det er jo ikke dem alle sammen. Hvad tænker du om det?
Jeg synes godt, at man kan diskutere, hvis der skal gå så mange på universitetet, skal uddannelserne så lave sig om, eller skal uddannelserne udvikle sig, fordi at de så skal lave noget andet. Men jeg synes ikke, det er det rigtige spørgsmål. Jeg synes, det rigtige spørgsmål er, skal der gå så mange på universitetet? Skal der gå så mange på universitetet, når vi kigger ind i bitte små ungdomsårgange, hvor vi har brug for, at der er nogen, der har lyst til at uddanne sig til lærer og pædagog, som jeg sagde før, så bekymrer det mig, at man nu laver et konkurrerende tilbud på universiteterne, som i virkeligheden kan gå hen og være mere attraktivt for unge.
Fordi det er mere attraktivt at tage en uddannelse, der kun var 4,5 år, end 5,5 år, eller 4 eller 5?
Nej, jeg tror, du skal tænke det sådan her. Du er et ung menneske, du er interesseret i pædagogik. I dag så vil du tage en pædagoguddannelse, som du tager på en professionshøjskole, og så vil du gå ud og arbejde, og så vil du måske kunne blive tilbudt noget efter- og videreuddannelse, men det er ikke sikkert, det kommer an på din daginstitutionsleder eller kommunen. Det vil være den ene vej, du kan vælge. Den anden vej, du så kan vælge, det er, at du kan vælge nu at få en ny professions- eller praksisrettet uddannelse på universitetet inden for pædagogik, ude på Danmarks Pædagogiske, ikke universitet, men Danmarks Pædagogiske Institut, ude i Emdrup. Og der vil du så være lovet, at du kan få noget efter- og videreuddannelse. Fordi det er det, der også ligger i pakken, det er jo, at du godt nok får det kun 4 år, men så får du jo ret til at kunne tage noget efter- og videreuddannelse. Og du vil gå på universitetet, som alt andet lige i det her samfund er mere prestigefyldt. Så hvis nu du er et ung menneske, du skal vælge, skal jeg vælge at tage en praksisrettet, forskningsbaseret uddannelse inden for pædagogik på et universitet, eller skal jeg tage en pædagoguddannelse?
For mig synes vi virkelig meget ord i det her, hvor man tænker, jamen altså, at de her ting, der forandrer noget, det er nogle andre incitamenter, det er penge. Altså, hvor mange kan du tjene på de her ting? Og hvis det er som det der med den prestige, der er i at gå på universitet, altså, så skal man jo for fanden bare have en sygeplejerskeuddannelse et eller andet med et universitet. Altså, er det...
Men når du kigger på regeringspolitik, så står der jo ikke noget om, hvad der skal ske med alle de andre uddannelser. Man har kun kigget på universiteterne, og det er det, som jeg anholder. Jeg siger, lad os nu få en analyse af, hvordan får vi et videregående uddannelsessystem, som både er i samklang med de unge, og som også responderer og også kigger på, hvad er det for et arbejdsmarked, hvad er det for nogle kompetencer, vi har brug for. Fordi den her analyse, som jeg ser det, så er det en analyse af arbejdsudbud. Der vil blive mere arbejdsudbud, hvis vi forkorter kandidatuddannelserne. Men bare fordi man får mere arbejdsudbud, så får man ikke nødvendigvis de kompetencer, man har brug for. Giver det mening, det jeg siger?
Ja, det gør det da slet ikke, hvis man ser langt frem.
Men det giver masser af arbejdsudbud.
Men det vil sige, der er jo også mange andre ting, du siger, kvalificeret arbejdskraft, arbejdsudbud osv. Der er også noget det her med by og land, og det er det sidste, vi skal omkring her. Det er jo et spændende emne, og vi kunne tale om det her i ret lang tid og sådan noget. Man har den udflytningspolitik, og det handler jo egentlig ikke om bedst muligt kvalificerede uddannelser til mennesker og sådan noget. Det handler om, at der skal også være noget i store danske provinsbyer i Jylland. Så det hele tiden ikke foregår i Aarhus, Aalborg og København. Og der sker en udflytning og så videre. Hvad tænker du om det?
Men for det første, så synes jeg, at præmissen for hele landby er forkert på den måde, at den jo tager udgangspunkt i, at der er sket en massiv centralisering. Vi kan sådan set ikke se, når vi kigger i det, ned i det, så kan vi ikke se, at der er færre uddannelser, videregående uddannelser, ude omkring i landet i dag, end der var for 20 år siden. Der er færre uddannelsesinstitutioner, der er færre, kan du sige, CVR-numre, men de har jo masser af udbud ude omkring. Mm. Så der er faktisk gode muligheder for at tage videregående uddannelse ude omkring i landet. Når det så er sagt, så vil jeg sige to ting omkring det. Selvfølgelig kan du lave god kvalitet på et lille udbud ude omkring. Det er jo idioti at sige, at man ikke kan det. Det, der bare er problemet i Danmark, det er, at vi bruger utrolig få penge på videregående uddannelse. Hvis du trækker SU ud af det, så er det kun Italien og Grækenland, der bruger færre penge på videregående uddannelse.
Virkelig?
Så derfor så er mit spørgsmål, er det her den bedste måde at bruge pengene på, når vi har så få penge til videregående uddannelse?
At flytte dem ud.
Ja. Fordi det koster jo at flytte ud. Og så er der jo noget, en anden del af det, det er, at det uddannelse, man flytter ud, er det noget, som er attraktivt for dem, der bor der i forvejen? Fordi jeg synes også, at altså, nu ligger man en arkitektuddannelse i Kalundborg. Jeg kan sagtens se toget køre til Kalundborg fra København med dem, som er blevet afvist i København, men det er jo sådan set ikke det, der er meningen. Det, der er meningen, det er jo, at det skulle være nogle unge mennesker i Kalundborg og omegn, som tager noget uddannelse.
Men det er det ikke mere, der skal også ske noget i Kalundborg? Der skal også være lidt unge mennesker i Kalundborg, så det er ikke det hele ikke er i København.
Novo har placeret sig en gang der.
Jamen, jeg synes, det kan faktisk, jeg vil ikke afvise, at det kan give god mening at flytte nogle uddannelser ud. Jeg siger bare, at man skal være sikker på, at der er nogle studerende, der har lyst til at gå der. For ellers så har man ikke, ellers bliver det nogle virkelig, virkelig, virkelig små miljøer. Og så anholder jeg, at vi har en eller anden idé om, at der er sket en kæmpe centralisering. Det kan jeg bare ikke se i tallene. Og så den tredje ting, det er, at det er den bedste måde at bruge pengene på, det stiller spørgsmål sammen.
Vi når ikke mere.
Det har jo allerede vist sig, at der ikke er nogen søgning reelt der er mod i hvert fald, de der udflyttede uddannelser.
Danske unge er sjovt nok, som unge er i resten af verden. De vil gerne ind til en stor by, typisk.
Ja, men ja. Politikerne synes, det er en dårlig idé.
Det synes
tusind
jeg også,
tak skal du have, direktør for den uddannelsespolitiske tænketank, direktør Stine Vrang Elias. Tak fordi du kom.
Selv tak.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja,
så
er det en god idé at få det her forslag fra SVM-regeringen om at afskaffe store bededag til folkeafstemningen. Det vil jo i givet fald være anden gang, hvis vi ser bort fra de vejledende folkeafstemninger. Siden grundloven sidst blev ændret tilbage i 1953. Vi har talt om jordlovene, og alle kan huske hånden, der tager den stakkels lille mands hus og sådan noget, og nej, står der ned under og så videre.
Det var fordi staten skulle tage det.
Ja, det var staten.
Ja. Det skal vi debattere nu, og det skal vi med en person, som allerede er begyndt at ytre sig her, selvom mikrofonen ikke var tændt. Det er erhvervsredaktør her på Berlingske, Thomas Berndt Henriksen. Og så er det næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, det der i min ungdom hed LO. Nu hedder det så FA. Og,
FH.
FH, ja selvfølgelig.
Hold nu op.
Og jamen, ja, det tager lidt tid for ældre mennesker at vende sig til sådan nogle forandringer.
Jeg har vundet mig til.
Men altså, det er næstformand Nanna Højlund. Og Nanna Højlund, hvorfor hedder du ikke forperson? Vil det ikke være en modernisering?
Altså, man kan hedde rigtig mange ting. Jeg tror, kulturen lidt stadig er hos os sådan, at man hedder formand. Det kan jo forandre sig en gang.
Velkommen i hvert fald.
Tak skal
I have. Velkommen skal du have.
Ja. Og Nanna Højlund, jeg synes, du skal have udspil, fordi det er jo nok ikke nogen hemmelighed af fagbevægelsen, at ikke var sådan klappet i hænderne, da det her forslag om store bededag kom på, og måske en underskriftsindsamling om, at det var en skidt idé og sådan noget. Men et krav om en folkeafstemning. Det havde jeg ikke set komme. Hvorfor er I gået så langt ud på planken?
Jamen, jeg har godt kunne mærke, at folk virkelig har hoppet i stolen over det der. Og det er jo selvfølgelig også et meget usædvanligt forslag. Nu har I selv ramset op, at det er virkelig lang tid siden, at vi har grebet til sådan noget. Men det, jeg tror, man skal forstå i forhold til vores position, det er jo for os handler det om den danske model. Det tror jeg også, vi har sagt rigtig mange gange efterhånden. Og der er jo det helt særlige ved den danske model, at der stemmer vi om resultaterne. Altså, jeg bliver valgt på en kongres, men hver gang jeg lægger noget frem hos medlemmerne, så er det jo faktisk også lejlighed for at stemme for, om de synes, det er godt eller skidt. Og man må bare sige, at regeringen er jo trådt over på vores banehalvdel og har haft lyst til at blande sig i den danske model. Det fraråder vi på det kraftigste. Wow. Men når man er der, så er det altså også meget rimeligt, at lønmodtagerne er med til at tage stilling til det. Så det er derfor.
Så det er en folkeafstemning om den danske model?
Nej, det er en folkeafstemning om Stor Bededag, ligesom vi. Hvis vi havde lavet en aftale med regeringen om noget, det kunne man jo aldrig vide, om vi kunne have fundet på, men det var jo det, det er jo det, vi har sagt, hvorfor I ikke talt med os. Så ville vi jo også have puttet det over i vores overenskomster, og så ville det helt naturligt være kommet til afstemning.
Men altså,
de er på den forkerte bane, halvdelen.
Anerkender I ikke det repræsentative demokrati? Hvorfor skal I trække... Altså, I gik jo også ind for, at man i sin tid afskaffede landstinget, som, hvor det her kom i stedet for. Altså, er det ikke sådan lidt tilbageskuende?
Jeg tror slet ikke, man skal forstå det sådan der, som at det er noget med, at vi ikke anerkender det repræsentative demokrati. Det handler om, at det repræsentative demokrati, i hvert fald regeringen, har bevæget sig over på vores banehalvdel.
Thomas Bernd Henriksen, du har skrevet en kras lederartikel her på Berlingske her i ugens løb, hvor du har kaldt fagbevægelsens krav for farligt og tåbeligt. Jeg tror, det var de to ord, jeg lige fangede der. Prøv at uddybe.
Jamen, jeg synes jo, og det behøver vi jo så også her nu, at fagbevægelsen vil nu gerne skabe den forestilling, at det er fagbevægelsen, der har aftalt en religiøs helligdag i Danmark. Og det er jo bare helt uden for skiven. Der, hvor jeg synes, fagbevægelsen har en pointe, og det vil jeg synes, jeg var godt, man kan medgive, det er jo, at omkring vilkårene, omkring afviklingen af Stor Bededag, kan de have men sådan set et argument for, at man burde have lavet for forhandling. Men det er simpelthen ikke fagbevægelsens plads at afgøre, hvad der er religiøse nationaldag hele dag i Danmark. Man kan jo også diskutere, hvis man skulle vælge morsomt, at det jo faktisk ikke er en helligdag, fordi, eller en fridag, så fagbevægelsen går meget op i at kalde det. Det er jo en dag, hvor vi går i kirke. Og,
ja, det gør vi.
Og derfor det der med, at det bliver sådan lidt for prosaisk, det der foregår. Og derfor må man sige, at der er vi nok desværre kommet hen, fordi jeg er faktisk kritisk over for at afskaffe Stor Bededag. Det har jeg også skrevet på lederplads. Jeg mener, det er at opruste forsvaret ved at afruste den kristne kulturarv, at det måske ikke ligefrem er krydset, man skal være i. Men når det er sagt, så må vi sige, at vi er nok desværre nået derhen, at af hensyn til det repræsentative demokrati, så vil det bedste være, må man selvfølgelig i dag overveje, om ikke det bedste vil være, at man afskaffer Stor Bededag, netop for at statuere, at det altså ikke er fagbevægelsen, der bestemmer de religiøse helligdage i Danmark.
Men Thomas, jeg må bare sige, at vi er overhovedet ikke ude på at bestemme noget som helst over religiøse helligdage. Vi er præcis ude på at bestemme over det, som vi gør, nemlig løn og arbejdsforhold. Og det siger du også selv, og tak for rosen for, at du også kan se, at det handler om vores medlemmer, den betaling, som de har givet gang på gang ved overenskomsterne for at opnå de rettigheder, de har, dem fjerner man med et pennestrøg. Det kan man efter vores mening ikke gøre, uden at forhandle det med os. Det har man valgt at lade være med. Men så må jeg bare sige, så er der nogle spilleregler på vores område. Og så derfor tror jeg, at jeg kan godt forstå, at der er noget ved den måde, vi måske har kommunikeret det på, som har måske kunne virke lidt klodset. Vi gjorde det også meget hurtigt. Men det er rigtig, rigtig vigtigt for os at holde fast i det her med løn og arbejdsforhold. Det er vores, spillebane.
Thomas Berg.
Og det er derfor, jeg siger, det er der, fejlen ligger. I har været ude nu og kalde en folkeafstemning Stor Bededag. Og det er jo der, problemet opstår. At det ikke er jeres opgave at kalde en folkeafstemning Stor Bededag. I må respektere, hvis Folketinget beslutter at fjerne en helligdag. Så kan der være nogle helt specifikke praktiske omstændigheder omkring afviklingen, hvor I kan ønske en forhandling. Og det er jo det, vi skulle have. Hvis vi skulle have noget, så var det der, den ligger. Men jeg mener virkelig, at det er meget, meget betænkeligt, at I har lagt jer et sted, hvor I ligesom faktisk siger, det siger du sådan set også, hvis man stiller det hårdt op, så siger du sådan set også, at spørgsmålet om helligdage, det er et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Og det må bare sige, det er det ikke.
Men det er jo et anliggende for arbejdsmarkedets parter, hvad det er for nogle rettigheder, man har på det danske arbejdsmarked, når man for eksempel i sin overenskomst, og nu ser overenskomsterne så forskellige ud, så jeg kan ikke give jer et svar på, hvad det betyder. Men det er jo alt lige fra, at man har ret til både en meget høj betaling for arbejde på den dag, og så en erstatningsfri dag. Det fjerner man jo med et pennestrøg, det her. Og det vil jeg bare sige, altså da vi trykker på knappen til den der afstemning på nettet om underskriftindsamling, altså vores telefoner glødede derinde, fordi folk sagde, tak fordi I giver os mulighed for at udtrykke den frustration, vi har over det her. Og inden på sådan et sted som en hovedorganisation, det er altså ikke så tit helt almindelige medlemmer ringer ind til os. Det er mere organisationerne, der ringer og skælder ud over et eller andet. De synes, vi har sagt, der var dumt i pressen. Men denne her gang, der ringede folk, altså helt almindelige lønmodtagere ind og sagde, det her, det er en meget dag, der er meget betydningsfuld for os. Og så tror jeg, både den kan være betydningsfuld, fordi der er noget med konfirmationer. Det blander jeg mig helt ud af. Og helligdage, det kan jeg have en personlig holdning til, men det har FH jo ikke, det her med kirken og alt det. Det har vi ikke en holdning til. Men vi har en holdning til, at regeringen tager noget for lønmodtagerne, som de har betalt for, år efter år. Og så måske også den forklaring, der er om det. Som om, at den her helligdag, eller den her storbededag, er den eneste løsning. Altså, det er jo blevet sådan, at der nu kan stå fjern storbededag, og så er der sådan en tom parentes, og så kan man selv skrive ind, hvad man vil have i stedet for. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt.
Thomas Bern.
Jamen altså, jeg står på det synspunkt, at når man kigger på det, fagbevægelsen gør her, så er vi bare nødt til at insistere på, at hvis vi havde sagt det modsat foretegnet, sagt, nu indførte vi en ny national helligdag, så havde man jo fået, så havde man fået noget fra fagbevægelsen, så havde man fået en ekstra fridag. Vi må bare sige, at det prerogativ, der er for Folketinget, det er, at når det gælder for eksempel 1. maj, så er det klart, det er noget, der sådan kan være i sfæren, fordi det har været et ønske for fagbevægelsen. Men når det gælder de religiøse helligdage, så er verden ikke længere, end at hvis regeringen beslutter at fjerne national helligdag, der er religiøs, jamen så er det bare sådan, så arbejder vi den dag, og længere den, så er det
tidligere. Men før du får lov at svare, så vil jeg lige læse noget op. Så Tine Auvig Huggenberger, dine forgænger.
Forgænger.
Ja, ja, jo, bevare vel. Det er noget tid siden.
Ja, det må man sige.
Men ikke desto mindre. Hun kalder det her, altså det, og det er jo ikke det, at I er imod. Det synes jeg, det anerkender hun.
Det er også
men det er det her med, at I kræver en underskriftsindsamling og vil have en folkeafstemning. Hun kalder det, de leger med, og de, det er så jer, de leger med vores repræsentativt demokrati, og hun kalder det fuldstændig skørt. Og der er også andre KF'er, O. Hygum blandt andet, han siger blandt andet, dagens udmelding, han tidligere arbejdsminister.
Får man for HK engang?
Ja, også det. Dagens udmelding for FH.
Alle de forhenværende.
Jeg læser lige op.
Dagens, vi nævnte to, tror jeg nu, ikke?
Dagens udmelding udgør, fra FH udgør det pinligste højdepunkt i fagbevægelses historie. Det svinger han sig op til at sige her. Gør det ikke indtryk?
Jamen altså, alt gør indtryk. Det gør også indtryk, når Thomas siger de ting, han gør. Det gør det der på os, fordi vi er jo som sagt ikke nogen, som plejer at gribe til den her slags ting. Og det er jo også derfor, I er blevet lidt forskrækket over os. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare, man er nødt til også at træde et skridt ind i vores virkelighed. Lige nu sidder vores forhandlere over på Rådhuspladsen dag efter dag og prøver at løse en rigtig vanskelig overenskomstsituation. Og det, at Folketinget så, eller i hvert fald at regeringen så, peger på bededag, det mudrer fuldstændig billedet af, hvem det er, der træffer beslutningerne om løn og arbejdsforhold i det her land.
Er det ikke noget, handler det her ikke om proces? Det er, I har, regeringen har ikke taget jer med på råd undervejs. Ja, det kommer som 20 om natten. Normalt plejer I også at snakke med jeres gode venner i Socialdemokratiet, og så får I ligesom en orientering om, hvad der skal ske. Og det har I ikke fået den her gang, som jeg har forstået det. Og det er blandt andet grunden til, at I er sure. Og så vil I ikke tage ansvaret for, at de her overenskomstforhandlinger, de eventuelt ryger på gulvet, fordi uanset hvad I forhandler jer til over i CU Industri med arbejdsgiverne, så risikerer det at blive stemt ned af jeres medlemmer. Og det ansvar vil I ikke påtage.
I vil
lægge hele det ansvar over på regeringen. Der har vi ikke noget med at gøre. Derfor så går I sådan ud og laver den her manøvre. Er det en analyse, du er enig i?
Altså, vi kunne simpelthen aldrig drømme om at lægge ansvaret for overenskomstforhandlingerne over på en regering. Det er jo regeringen, der har presset os i en situation, hvor de midt i nogle meget vanskelige overenskomstforhandlinger siger, vupti, vi fjerner lige noget, som I har betalt for. Og jeg mener, altså, de grupper i hos os, som har fået en rigtig god betaling, det tager dem jo ikke 5 minutter at regne ud, hvad det er, man tager, og hvad det er, man får igen. Og jeg vil godt sige, jeg synes jo, det er tyveri, fordi så var der en kvik journalist, der sagde til mig, at man får løn for det. Ja, altså undskyld mig, det gør man jo, når man går på arbejde. Så selvfølgelig får man løn, for man ikke står bedre af. Men de aftaler, som vi har lavet, dem har vi jo opfattet som gode. Og det er jo derfor, at det kan godt være, at det lyder som om, vi er sure over, at Socialdemokratiet ikke har inviteret os ind. Men det vi er virkelig sure. Jamen, vi er da sure over, at man ikke har taget os med på råd.
Nå, ja.
Altså lige om lidt kan I læse vores høringssvar, som jo, når vi er færdige med det, jo også bare peger på, at det er sjusk, og det er noget råd, og det rager ind i så mange ting, der har med vores aftalesystem at gøre.
Thomas,
det vil vi ikke finde os i.
Du skal have lov. Så.
Jamen, altså, det er jo det, når jeg kigger på fagbevægelsen, jeg synes, det er jo faktisk, vi har et virkelig, vi har faktisk gennemsnitligt et meget godt arbejdsmarked i Danmark.
Ikke det
mindst,
har man nemlig.
Ikke mindst siden vi fik talt med din kollega Morten op om Skov fra fagbevægelsen, om at vi jo har haft fælleserklæringen fra 87, der har gjort, at vi på det private arbejdsmarked faktisk har haft ro, med en lille undtagelse fra 98, har haft ro på det danske arbejdsmarked. Det private arbejdsmarked, ikke det offentlige, er blevet et sted, der er fred og ro. Og det er jo en enorm styrke. Når det så er sagt, så må man også bare sige, at verden er sådan, og det er jo nok det, der er hårdt for fagbevægelsen, at det, der er verden, det er, at når man tager en religiøs helligdag, jamen så bliver det en arbejdsdag, og det gælder for os. Man får ikke tillæg for at være der. Sådan er livet. Og, Og der må man bare sige, sådan er det.
Sådan er livet. Hvor, jeg skal lige høre her til sidst. Før du gik herind, og du tjekkede, hvad står tiggeren på? Hvor mange har skrevet under på den
jeg
her
protest? Jeg tror stadigvæk,
protest?
Den står på 267.000 eller deromkring.
Der er nogle tekniske problemer
ja,
undervejs.
Vi er blevet hacket.
Nå ja.
Så vi er åbenbart så betydningsfulde nu.
Er det godt?
Nu. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke forstand på teknik.
Jeg tror, det er 278.000, men så skal I lige have det drilleri til slut.
Du synes, det er for lidt, kan jeg forstå.
Nej, men jeg noterer mig, der er 1,3 millioner medlemmer af FH.
Ved du hvad, de skal nok komme.
278.000, der foreløber har skrevet under.
Men rigtig mange af dem har jo været på arbejde. Og jeg er sikker på, at når de kommer hjem fra deres arbejde, så får de tid. De sidder jo ikke med deres mobiltelefon. Hvis man for eksempel kører bus, så sidder man altså ikke lige og svarer på en afstemning på
nettet. Så mange buschauffører er der jo så trods.
Tak skal du have, Nanna Højlund, næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og til dig, Thomas Berndt Henriksen, erhvervsredaktør på Berlingske.
Tak.
Det er jo spændende tider, vi lever i. De lever også i spændende tider på den koreanske halvø, har jeg indtryk af. Vi har jo haft fornøjelsen af ham, som Trump kaldte for The Little Rocket Man, Kim Jong-un, der jo er nummer tre i det her kimske dynasti, der har ledet Nordkorea, den demokratiske republik Korea, Folkerepublik, tror jeg, det hedder, siden 1945. Og en gang var det jo faktisk sådan, Torben, jeg var nu klar over det, at der var slet ikke atomvåben på den koreanske halvø. Man havde skrevet under på, at det vil man ikke have. Og det, som med så mange andre aftaler, internationale aftaler, så har nordkoreanerne rendt for det. Og det har sydkoreanerne så levet med i en periode, og selvfølgelig lidt under den amerikanske atomparaply, kan man sige. Men nu er tiden kommet, hvor de siger, nu kan det være nok, og måske skulle man have sine egne. Det er i hvert fald noget, man kunne læse om i ugens løb i Berlingske, hvor du, Alexander Sjøberg, som er Berlingskes Asien-korrespondent, har kigget lidt på den sag osv. Hvorfor er man nået dertil, og hvad skal vi forvente fra sydkoreanerne herfra?
Ja, lad mig starte med det første. Hvorfor er vi nået hertil? Det er vi, fordi at man har fået nok.
Simpelthen. Er det en indlys? Er der, sådan er der sket noget af det på sidste måneds tid, eller et eller andet, hvor man siger nu?
Vi får en ny præsident. Altså, det er vel det vigtigste, ikke? Altså,
i Sydkorea?
Ja, i Sydkorea. Jun er blevet præsident, ikke? Og ikke i Danmark, vel? Men nej, det betyder at vi har fået en hardliner. En rigtig hardliner. En, som ikke gider den der dialog, som alligevel slår fejl hver gang. Fordi sådan var det med forgængeren, og det er man blevet træt af.
Undskyld, jeg afbryder, men det er fordi, der altid har været sådan i Sydkorea, eller nogen, der har ført solskinspolitik på et tidspunkt, og så er der nogen, der har ligesom sagt, nu så kommer man ikke rigtig langt med det, og så er man gået tilbage igen, og så er der nogen, der har været lidt hårdere i filten. Det er sådan har det ligesom svinget, har det ikke?
Jo, det synes jeg egentlig er meget præcist sagt. Altså, det handler om, hvor gider man at tale med dem, eller skruer man bisen på, ikke? Og nu skruer man bisen på, og man skruer bisen rigtig meget på. Altså, der har været nogle små forsøg på dialog, man har forsøgt at se, kunne man finde ud af noget med det her erhvervssamarbejde, man faktisk har haft, som er gået fuldstændig fra hinanden. Det har man kastet fuldstændig væk. Altså, nu handler det om, hvordan kan vi sætte hårdt mod hårdt. Og der er det er jo i den kontekst, at man skal se den her ret opsigtsvækkende melding.
Jo, men altså, det kan man så sige, det er så også trusler, ikke? Fordi der er jo langt fra og til, at Sydkorea skulle være nuklart bevæbnet, ikke?
Altså, ja, og dog.
Eller hvad? Ja, det er det, så jeg vil spørge dig om. Hvor langt er der?
Jamen, i princippet, så skal de bare gå tilbage til der, hvor de var i 91, hvor amerikanerne jo faktisk havde udstationeret atomvåben i Sydkorea. Altså, det vil være den nemmeste vej til atomvåben. Man kan sige, du siger det her med, at de er dækket ind af et amerikansk atomvåbenprogram. Ja, det er de. For så vidt, at vi taler sådan langt rækkende missiler og sådan noget, men taktiske våben, altså de er jo ikke udstationeret på den koreanske halvø, så hvis man vil kunne svare meget hurtigt igen i mindre skala, og det er jo det, der er tale om her, blandt andet, så er det måske meget smart at bede amerikanerne om hjælp. Men, der vil så ud i det problem,
Korea,
der hedder...
Korea er jo altså ikke geografisk set, altså det er jo et relativt lille område, vi taler om, med en enorm befolkning, i hvert fald i syd. Altså er det ikke bare, altså hvad skal man sige, sådan en form for sydkoreansk, verbal råben op? Det er da vel ikke realistisk. Altså tror du også, at amerikanerne for eksempel synes, at det var en god idé, hvis Sydkorea udvikle sin egen atomvåben, stille lige op ad grænsen?
Nej, hvis de udvikler sin egen atomvåben, det tror jeg absolut ikke, man vil...
Man kan købe en hyldevare, så...
Ja, låne en hyldevare, vil jeg nok nærmere sige.
Okay, ja,
præcis. Altså, jeg tror, man skal se det her som en måde at forsøge at række ud fra Sydkoreas side. Også selvfølgelig er det et budskab. Det er en måde at provokere. Det er en måde at retorisk råbe op. Ikke? Det er klart. Men jeg tror også, at det handler om, at den her udtalelse, den kom samtidig med, at USA mødtes med Japan for at tale et langt tættere forsvarssamarbejde. Japan har skiftet kurs og gået fra sådan noget pseudopacifistisk forsvarspolitik til nu at ville føre aktiv forsvarspolitik. Altså man skal kunne være offensiv og nogle ting, have offensiv kapacitet. Så den her melding, den kommer samtidig med, at de sidder og holder møde, det synes jeg på ingen måde er tilfældigt. Det virker ikke sådan.
Og det, hvor meget handler det her også om Taiwan?
Ja, det er så det helt store spørgsmål. Jeg tror ikke, man skal sige, at det handler om Taiwan. Jeg tror, man skal sige, at det handler om hele Østasien, altså hele regionen, hvor Taiwan blot er en brik. Og en anden brik, en anden meget vigtig brik, det er jo så Nordkorea. Nordkorea bliver jo til dels, synes jeg godt, man kan sige, brugt af Kina som sådan en... sådan lidt irriterende spiller, man skal forstå historikken af den, at når Nordkorea har gået ud og lavet rigtig meget rav i den, så har det været sådan historisk, at kineserne har sagt, hov, prøv lige at skrue lidt ned.
Ikke? De har været modererende faktor.
Ja, det har de været. Men det, altså det incitament, der var for det engang, det er der måske bare ikke helt på samme måde i dag, hvor at rivaliseringen mellem USA og Kina er blevet så voldsomt, som den er. Og derfor kan man godt forestille sig en situation, og det er det, vi måske begynder at se kimen til nu, at Kina vil bruge Nordkorea til at irritere USA og USA's allierede.
Og man kunne vel også, det der undrer mig lidt, nu tænker jeg, hvor stort et land er Sydkorea, der bor godt nok omkring 50 millioner mennesker, så det er jo et temmelig stort land. Det, jeg ikke var klar over, det var, at Sydkorea producerer faktisk temmelig meget krigsmateriel, og noget af det leverer de også til NATO-lande, og noget af det skal faktisk til Ukraine,
oh, ja, indtryk
af. Og alt det, der foregår i Ukraine, vi hører, at russerne får ammunition fra nordkoreanske lejre og sådan noget, så... er der også samarbejde den vej rundt, eller hvad? Sydkorea, de er også fokuseret på, hvad der foregår i Ukraine, er de ikke?
Jo, altså det tror jeg, alle i regionen sidder og kigger på, jamen måske kan det være os, der kommer i en klemme, som ukrainerne gjorde. Helt klart, altså det siger lidt sig selv, at når man har en stormagt som Kina som nabo, så kigger man jo på verden på en anden måde, end vi gør her i Danmark. Altså, så frygter man måske lidt mere en situation, hvor det kan komme i spil. Men jeg tror, det her det handler også om, at Sydkorea prøver hvis ikke, jeg ved ikke, om man kan kalde det indrømmelser, men jeg tror, at de forsøger at fortælle amerikanerne, at I skal altså virkelig være der for os nu, ellers så bliver vi nødt til at tænke i nye baner, i radikale anderledes baner.
Men amerikanerne skal være alle mulige steder. De skal være i Ukraine, de skal være i Taiwan, de skal være i Sydkorea.
Jo, men de har faktisk selv sagt, at de skal være i Østasien, og så i den grad fremover. Og det er jo det, som vi også i Europa er ved at blive mere og mere klar over. Ikke? Altså, det er det, som vi måske er lidt bekymrede for, faktisk, at de retter blikket så meget derover, at de lidt glemmer os. Og nu er der en krig i Europa, og det betyder også, at vi måske ikke lige, det er ikke lige on top of mind her.
Men du sagde det, Alexander Søberg, du sagde det lige før, altså det der med, det er nok ikke tilfældigt, at den her melding fra Sydkorea kommer lige nu, når Japan også ændrer stor kurs fra at være defensiv til at kunne være offensiv. Og så til, altså, og det nordkoreanske problem, altså det har jo eksisteret i mange, 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 mange år, og man har intet kunnet gøre ved det, alene fordi, at de har atomvåben. Altså, skulle det her forændre noget som helst?
Jeg tror, igen, jeg vil gerne gå tilbage til det med Kina.
Ja, ja.
Altså, jeg synes, Kina er det, der har ændret sig. Altså, Kinas måde at være i verden på, er det, der har ændret sig. Og hvis de på en eller anden måde kan gå ind og bruge Nordkorea, til deres fordel. Altså, så er det en helt ny situation. Om Sydkoreas lidt opportunistiske måde at tæ sig på her, det ændrer noget. Nej, det tror jeg ikke lige foreløbig. Men jeg synes, det er et nybrud.
Jamen, det kan godt være, det er et nybrud, men så handler det jo bare mere om konflikten omkring Taiwan, som I siger, er Taiwan, som jeg lærer at sige. Altså, altså det er det, det i virkeligheden handler om.
Ja, eller sådan hele øst, hele regionen, ja, ja.
Og hvor man ligesom siger, Nordkorea, det der fuldstændig vanvittige system, og det med, med atombevæbnede diktaturer, og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, fordi de har atomvåben.
Ja, det tror jeg nok desværre
må. Så på den måde er der ligesom ikke noget at gøre ved det.
Det lader lidt til at være konklusion. Altså vil man jo også måske have fået en politiker, som var mere dialogorienteret, fordi vi har faktisk set tingene gå bedre engang. Altså, der har vi været. Og så kom Kim Jong-un og den nye kurs, og så gik det galt.
Og det er ligesom om, at det bare er blevet værre og værre, egentlig.
Det synes jeg er roligt, man kan sige. Altså, jeg synes faktisk ikke rigtigt, der er særlig mange lyspunkter. Jeg ved godt, det er sådan lidt deprimerende, men det synes jeg faktisk ikke, der er. Og det tror jeg handler om, at Kim Jong-un, han er jo også relativt set en ny leder, det er han så ikke så meget længere, men han skal stadigvæk vise sig, ikke? Altså, han skal være en strong man, en rocket man.
Og han er jo også en næste, skal man sige, det er jo dynasti, kan man sige. Ikke formelt, men uformelt, og han har jo fået børn, og han har faktisk vist nogle af de der børn her for ganske nylig.
Ja, det er lidt sjovt, fordi han har faktisk kun vist én. Ja. Han har et barn, som vi ikke ved, hvad køn har. Han har en søn, det er den ældste, som ingen rigtig har set nogensinde. Og så den mellemste, det er datteren, som han så lige pludselig ud af det blå hiver frem i forbindelse med testen af det, som vi i Vesten kalder for monstermissilet, Hwasong 17, tror jeg det hedder, hvor han så lige pludselig går hånd i hånd med hende i sådan en fotoshoot, altså det er virkelig absurd, rundt og beser den her kæmpe raket, der skal sendes afsted. Og vi har aldrig hørt om hende før. Altså vi har hørt rygter om hende før fra Dennis Rodman, falderet basketballspiller, som gjorde sig til gode venner med styret. Ikke? Han er den eneste, der har fortalt om hende før. Og så er hun der lige pludselig, kommer ud af det blå og går rundt med farmand for at se på raketten. Det synes jeg godt nok er besynderligt. Men det nok i virkeligheden handler om, det er, at han vil vise sig fra en lidt mere. Han vil vise en blød side af sig selv. Altså, han vil vise sin befolkning, at han faktisk også er et familiemenneske. Det tror jeg i hvert fald.
Men altså, datteren der, det er jo så fint nok, men selve Kim Jong-un, altså, han er jo heller ikke, altså, han er jo ikke så gammel. Så okay. Han kan jo, altså, men han er godt nok lidt overvægtig, og på alle mulige måder måske usund, og så, men han er jo ikke sådan en, der bør man tænke om det.
Nej,
det naturlige afgang er ikke nært forestående, vel?
Nej, altså, han sad der på nogle af de der billeder fra den. Nogle af de der billeder, jeg taler om, der sad han jo og pulser på en masse smøger og sådan noget. Ikke? Så det er helt sikkert, at han har nok nogle vaner, han vil godt have at lægge fra sig, hvis han vil leve rigtig længe. Men jeg tror, vi kommer til at have ham i mange år. Og spørgsmålet er så, om den her sydkoreanske kurs, den kan vare ved. Ikke? Altså, det er virkelig det er ordnet.
Men altså, det vil sige, hans livsstil, det er vores bedste håb for at slippe af med ham i virkeligheden. Han er kæderyger, og hans BMI er også alarmerende højt. Det synes jeg der. Og der er ikke nogen tegn på, at han er gået på kur eller et eller andet. Eller sådan.
Nej, altså der har været nogle gange.
Opsøger fitnesscenter og sådan noget.
Til sidste dag, det vil da være nogle skønne billeder, ikke? Men det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men jeg kan i hvert fald sige så meget, at der har faktisk været perioder, hvor han har været væk i flere uger, for så dukke op og se ud, som om han har skiftet udseende eller været til plastikkirurg eller et eller andet. Altså sådan lidt tyndere, håret lidt anderledes, sådan noget. Så det kan godt være, at man er opmærksom på det her problem med Nordkorea. Det vil jeg da gætte på.
Og nu er det sådan, at hvis han rejser fra A til B, så har han sit eget toilet med, så man kan ikke rigtig sådan sidde og tjekke på. Og efterretningstjenester kan kontrollere hans afføring, om der nu skulle være et eller andet, man kan håbe på, for at finde ud af hans sådan. Hans fysiske kondition, det er jo sådan, han var i Singapore for nogle år siden og skulle mødes med Trump og sådan noget, der havde han sit eget toilet.
Ja, det er jo et af de få lyspunkter, der var jo. Altså, er det ikke skørt at tænke på? Det synes jeg i hvert fald, altså, at da Trump var her, det var faktisk måske egentlig en af de gange, hvor vi tænkte, nu kan det faktisk være, at det bliver til det bedre, ikke? Så er det jo. Det
gjorde der
det
mangler ikke. Vi jo folk som Trump, der har sådan en intuitiv forståelse for sådan en type som Kim Jong-un.
little rocket man.
Ja, præcis. Det er i hvert fald tydeligt, at han kunne et eller andet, ikke? Altså, han med sin stil. Jeg ved ikke, om det er sådan, man skal gå til det.
Alexander Sjøberg, tusind tak, fordi du kom og orienterede om situationen på den koreanske halvø. Du er Berlingskes Asian-korrespondent.
Det var en fornøjelse.
Torben Steno, vi har jo ikke fundet nogen modtager uden for dusbamse. Altså, jeg er imod, at vi afskaffer store bededag. Nej, det er jeg ikke. Jeg er imod at afskaffe store bededag. Men,
det forstod jeg ikke.
Jeg er imod at afskaffe store bededag, men jeg er jo ikke så meget imod, at jeg synes, at vi skal have en folkeafstemning omkring det. Altså, jeg er ked af det, jeg håber på. Altså, spørger du til mig, så synes jeg, at man skal finde penge på det offentlige budget. Altså, det synes jeg skærer ned i nogle steder. Det vil være det vil være min... Men altså, nu er der jo ikke noget flertal for det. Det kan godt være, at nogen samler sig omkring det her forslag, som den samlede opposition er kommet med. Lad os da håbe, at det sker. Men at gribe til det der våben, hvor man vil have en folkeafstemning, det synes jeg godt nok er langt ude. Og det forstår jeg ikke, at fagbevægelsen har gjort. Jeg er sådan meget enig med Tina Auge Huckenberg, når hun siger, at det her er langt ude. Hun kalder jo et regeringshåndtering af sagen forholdsvis talentløs. Det er jo ikke sådan, fordi hun siger, at jeg anker ikke over fagbevægelsens protester, men det er det principielle i det her på spil. Og jeg er sådan meget enig. Altså det er en overreaktion. Men det er også noget, der understreger, hvor rasende og vrede de er i regeringen, altså, eller i fagbevægelsen på regeringen og på Mette Frederiksen, fordi hvad kan man forvente af Lars Løkke og Jakob Ellemann set fra fagbevægelsens stol? Det værste. Men at deres egne tager det her forslag, og ingen ved jo, hvem der har fået det her forslag. Det er jo et forældreløst forslag. Der er ingen, der ved det.
Har det ikke været på Socialdemokraternes dagsorden en gang i 2012?
Jo, det var altså, det var hende der, den forfærdelige Helle Thorning-Schmidt, ja, som de har lagt afstand fra, og som ikke var rigtig socialdemokrat, fik man indtryk af, og sådan noget. Gordonist. Det var frygteligt. Men altså, der var Mette Frederiksen et opgør med alt det der, fik man jo ligesom indtryk af, men nu er man altså tilbage.
Det var sidste, at vi havde en teknokratregering.
Ja, og nu har vi genfået en teknokratregering, som du er så glad for.
Ja, jeg synes, det var fremragende i Bjarne Corydons regime.
Jeg synes, det er... Jo, det er modigt, men jeg synes, det er klogt, det Tina Auge Huckenberg siger her, og jeg vil sådan set indstille hende til en fidusbamse, for at nogen siger det her i debatten, også som kommer over for den lejr, selvom nogen jo nok vil hævde, at de følelserne mellem FH og den gamle LO-formand måske ikke er så varme, der var en sag efterfølgende, men omkring nogle penge og sådan noget, men det lad det ligge. Så jeg vil indstille Tina Auge Huckenberg til en fidusbamse. De leger med vores repræsentative demokrati. Det synes jeg, hun har en pointe i.
Det kan man da godt være enig i. Så vil jeg måske sige, at det altså, at set fra min lille ydmyge position, så men det er jo simpelthen fordi, at jeg er så langt væk fra, hvad skal man sige, det lønnede overenskomstmæssige arbejdsmarked, at jeg simpelthen slet ikke fatter opstandelsen over det her, og at jeg egentlig bare har opfattet, som man siger, at det er en... relativt stærk regering, der ligesom siger, det her det er en måde at finde nogle penge på, og det gør vi bare. Og så kommer så de her kraftige reaktioner, og fagbevægelsen puster sig op og vil have en folkeafstemning. Og så, jeg ved ikke, altså jeg kan næsten ikke forholde mig til det, men at Tina Auge Huckenberg siger det, så må jeg også sige, men altså det er da fint nok, at hun siger det og mener det. Spørgsmålet er, om det overhovedet har nogen som helst indflydelse. Fordi det er jo ikke sådan...
Hvad har debattenlæg indflydelse? Altså, det, man kan sige, det er jo... Det, vi præmierer jo synspunkter,
men
vi deler eller ej.
Ja, ja.
Altså, sådan er det jo.
Og der ved jeg, men man kan så sige, det er så en uge, hvor der ikke det vrimler ikke med oplagte kandidater. Men... Det kan jeg også se i blandt lytterne, men der er der jo en, der hedder Jens Naldal, som bakker dig op med at give bamsen
Michael
til Tina Auge.
Michael Grue skriver, en god idé med en folkeafstemning, men hov, når det er en idé er god, hvorfor så ikke gøre den dobbelt så god? Vi skal også stemme om en ny helligdag den 26. juni. Okay, ja, okay. Det havde jeg ikke sådan lige fanget her. Men det var jeg godt nok... Altså, Liberal Alliance, som jeg har været efter, de har afvist. Der skal være 60 medlemmer af Folketinget, cirka en tredjedel, som skal kræve, at der er en folkeafstemning. Det er jo ikke noget, FH kan kræve. Så det er, men, og Enhedslisten har selvfølgelig meldt sig. Det er klart. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, det er klart. Men, og Danmarks Demokraterne. Så det er ligesom den alliance, der er lavet indtil videre. Så har Liberal Alliance sagt nej. Det gør de ikke, selvom de i øvrigt er kritiske og alt det der. Men så et parti, som jeg alligevel havde forestillet mig og havde lidt mere høje tanker om, Det Konservative Folkeparti. ja, de har endnu ikke meldt på det her. Mm. De vil ikke afvise det. Hvordan? Altså Søren Pape, ham der var statsministerkandidat for et halvt år siden, han står nu pludselig og kræver folkeafstemning om det her. Måske. Han vil i hvert fald ikke afvise det. Hvis han stadig var statsministerkandidat, så havde han selvfølgelig afvist det her. Det er han ikke mere. Jeg mener, han er bevæger sig over i letvægterkassen nu. Ved ikke at afvise det her.
Har han ikke gjort det længe?
Jo, men nu er det mere tydeligt. Jeg forstår godt, at han er rasende. Jeg forstår også godt, at han ikke kan lide det der fait accompli, som er blevet præsenteret af Ellemann. Og det kan jeg sådan set, det er helt fair. Men han ikke kan afvise det. Altså det konservative folkeparti vil have folkeafstemning om det her forslag. Eller, måske, de vil jo ikke afvise det. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, her er der altså det Liberale Alliance, der er
de, det kan jo også være,
de kan der er de voksne.
Det kan jo nå at besinde sig.
Her kan man virkelig se, at det åbenbart det Liberale Alliance, der har et kompas, der virker. Det virker ikke hos de konservative.
Jeg kan sige, at for mit eget vedkommende, så vil jeg sige, en folkeafstemning, hvor vi i ugevis skal sidde og diskutere det der, altså det vil være helt forfærdeligt. Og jeg synes, det vil være sådan, det vil sådan blive... Altså, jeg tror ikke, det er sundt for demokratiet at tage en folkeafstemning på det der. Og det, så på den måde har jeg jo sådan set tilsluttet af Martine Auervig Huckenbergers synspunkt. Og det er sjældent, at bamserne går den vej. Så skal vi lade den ryge til Tine Auervig Huckenberger?
Det synes jeg til lykke til Tine Auervig Huckenberger. Vi bliver lige nødt til at læse en, der er lige kommet en kommentar fra en Line Rindal.
Ja, det er påfaldende efternavn.
Peter Rindal var så meget mere end det, hvilket stensikkert fremgår i bogen, som jeg glæder mig meget til at læse. Jamen altså, Line, du har noget at glæde dig til, fordi det jo fortæller jo hele hans livshistorie, og hvad han rundede af, og hvad han havde, og alle hans hobbyer. Han var jo frimærkesamlinger og samlet på barberblads omslag, tror jeg det var. Han havde virkelig mange jern i ilden, så der er meget at læse om Peter Rindal, så jeg gætter på, at du er en slægtning. Ja. Sådan er det jo.
Men jeg kan så sige, at vi siger farvel og tak, og Emil Bundgaard Nielsen var i redaktion, og teknikken blev bestyret af Alexander Brøndbjerg.
Tak for det.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.